Shalom Bapak, Ibu, Saudari, Saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang. Sesaat lagi kita akan bersama memulai kebaktian kita. Tapi mari kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat Minggu ini.
GKI Peterongan Semarang berkolaborasi dengan Jaringan Islam Anti Diskriminasi mengadakan Bible Fest 2020 Lintas Iman yang mengangkat sebuah tema, membincang misiologi. Siapa yang boleh mewartakannya? Sebuah diskusi lintas iman yang membahas tuntutan untuk syiar agama dan bagaimana penerapannya dalam hidup bersama. Pada hari Selasa, 23 Juni 2020, pukul 18.30 sampai dengan selesai. Dengan tiga narasumber, Pendeta Martin Nugroho dari GKI Bondowoso, Gus Aan Ansori dari Jaringan Islam Anti Diskriminasi, dan Pendeta Rinta Kurniawati Gunawan dari GKI Peterongan Semarang. Masih di rumah aja, melalui aplikasi Zoom, melalui live streaming di kanal YouTube GKI Peterongan, juga melalui audio streaming di radio.gkiperterongan.org. Gratis, terbuka untuk umum lintas agama. Lihat info lebih lanjut pada warta, situs dan media sosial resmi GKI Peterongan, atau pada publikasi yang disebarluaskan. Sobat pemuda, mau tahu bagaimana cara untuk mengupgrade diri di tengah masa seperti sekarang ini? Yuk ikutan webinar Komisi Pemuda GKI Peterongan Semarang yang mengangkat tema The Next Level, Nowhere to Go But Up, bersama dengan pembicara Saudara Obedre Willis, Certified Professional Coach, Leadership Development Facilitator, pada Sabtu 27 Juni 2020, pukul 17 sampai dengan pukul 18.30, melalui Google Meet. Daftarkan diri rekan-rekan melalui tautan berikut, tiny.cc/kompa-next-level, atau lihat publikasi yang disebarluaskan untuk info lebih lanjut. Tim Aksi Tanggap Darurat COVID-19 GKI Peterongan telah menyalurkan bantuan berupa alat perlindungan diri dan sembako senilai Rp283.539.600. Persembahan yang terkumpul melalui fitur beri-beli dalam aplikasi GKI Peterongan dan rekening Diakonia Transformatif adalah sebesar Rp270.845.739. Kami masih membutuhkan dana sebesar Rp12.693.861. Mari kita terus dukung aksi donasi ini dengan memberikan persembahan melalui aplikasi GKI Peterongan pada fitur beri-beli atau melalui rekening Diakonia Transformatif dengan nomor rekening BCA 252-711-5678 atas nama GKI Peterongan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Demikian Warta Jemaat Minggu ini, kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini.
Jemaat Tuhan, ibadah kita ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara sekalian dalam nama Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, masih dalam rangkaian bulan misi GKI Peterongan di bulan Juni 2020 ini, tema kita hari ini adalah Teologi Disabilitas dalam Gereja. Kita akan merenungkan kembali bagaimana selama ini kita memandang sebuah bentuk disabilitas. Dan sudahkah kita menerima orang-orang yang menyandang disabilitas sebagai sesama bagi kita? Bagi gereja kita, sudahkah kita juga menjadi komunitas yang terbuka untuk saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas? Sebab bukankah kita semua ciptaan Allah? Allah mengasihi kita, tidak ada yang dibedakan, dan sebagaimana adanya kita, kita berharga di hadapannya. Maka kiranya nyanyian pujian akan kasih setia Tuhan selalu mengalun dalam hati kita.
Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Selamanya, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun temurun. Ku nyanyikan kasih setiamu Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya.
Mari saat ini kita datang kepada Tuhan mengakui dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kembali kepada-Mu pada saat ini untuk mengakui dosa-dosa kami. Dalam perjumpaan kami dengan sesama, mungkin terkadang kami merasa diri kami lebih daripada sebagian orang yang lain. Kami merasa lebih kuat, lebih mampu melakukan banyak hal, bahkan lebih berharga dan lebih penting. Mungkin kami pernah memperlakukan orang lain dengan tidak adil. Kami memberikan label kepada orang lain karena kondisi mereka. Dan kami memandang rendah mereka yang tidak memiliki kemampuan sama dengan kami. Tuhan, ampunilah kami yang seringkali tidak menyadari akan kesombongan kami. Ampuni kami yang seringkali menjadi begitu egois, tidak peduli dengan keberadaan sesama kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk tinggal di dalam kasih-Mu. Mengingat kasih yang telah dicurahkan bagi kami melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, tetapi juga kasih yang Tuhan curahkan bagi banyak orang. Dan melalui kasih itu kami mau belajar diubahkan, menjadi orang-orang yang lebih peduli, meneladani Kristus yang mengasihi tanpa membedakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon pengampunan-Mu dan bersyukur atas anugerah-Mu. Amin. Bagi kita yang telah mengakui dosa di hadapan Tuhan dan mendapatkan pengampunan, dengarkanlah berita anugerah dari Galatia pasal 3 ayat 28 sampai 29 demikian. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Syukur kepada Allah bahwa di dalam Kristus kita semua telah beroleh pengampunan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Yesus, Engkaulah firman yang hidup. Ajar kami untuk terus belajar dari-Mu. Dalam kemurnian kasih-Mu, dalam kesabaran dan kesetiaan-Mu, dalam kerendahan hati-Mu untuk menyapa, mengasihi, dan melayani. Sementara kami akan kembali menerima sabda-Mu, tolonglah kami untuk mengerti dengan hikmat-Mu. Kiranya setiap kebenaran firman mengubahkan kami menjadi semakin serupa dengan kehendak-Mu. Roh Kudus pimpinlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Hidup sebagai saksi Kristus di tengah-tengah komunitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan 11. Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan 11 demikian. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Demikianlah firman Tuhan.
Kau juga mengenal aku, dari jauh engkau mengerti pikiranku, amat ajaib pengetahuan. Kau juga mengenal aku, dari jauh engkau mengerti pikiranku, amat ajaib pengetahuanmu. Kau Tuhan yang membentuk buah pinggangku, menenunku dalam rahim ibuku. Ku bersyukur karena kejadianku dahsyat, dan jiwaku menyadarinya waktu dicipta di tempat tersembunyi, dan ku direkam di kedalaman bumi. Tulang-tulangku pun tidak terlindung bagimu. Ajaiblah apa yang kau buat, matamu telah melihat aku. Selagi aku masih bakal anak, dan di kitabmu tertulis semua hari esokku, sebelum ada seharimu. Betapa sulitnya pikiran, betapa besar jumlahnya ya Allah. Jika ku menghitungnya, jumlahnya amat banyak, lebih banyaklah dari pasir.
Saudara, tema kita pada hari ini teologi disabilitas dalam gereja. Pertanyaan bagi kita di awal perenungan kita, seberapa familiar kita dengan kata disabilitas selama ini? Pemerintah negara kita sudah mempunyai sebuah undang-undang khusus tentang penyandang disabilitas. Undang-undang nomor 8 tahun 2016. Dan di sana dikatakan bahwa penyandang disabilitas itu adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan tertentu secara fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dapat mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan atau berpartisipasi secara penuh sebagai warga negara. Kalau pemerintah kita sudah memiliki undang-undang yang mengatur tentang hal ini, lalu bagaimana dengan kita sebagai warga negara, baik sebagai pribadi-pribadi maupun sebagai gereja? Dalam keseharian, kita masih sering saja menjumpai kesalahan-kesalahan dalam pemakaian kata disabilitas. Rasanya ada kecanggungan dari masyarakat untuk berinteraksi dengan saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas. Bukan hanya pribadi-pribadi, bahkan secara institusional, pihak-pihak tertentu juga masih belum familiar dengan penggunaan kata ini. Misalnya dalam gambar ini, saudara-saudara, kita seringkali melihat papan penunjuk untuk fasilitas tertentu yang diprioritaskan untuk penyandang disabilitas. Tetapi penggunaan katanya kurang tepat. Misalnya di situ dikatakan disabled lift atau disabled toilet. Kata ini berarti justru lift atau toilet yang tidak dapat berfungsi dengan baik. Harusnya apa, saudara-saudara? Mestinya dipakai kata accessible. Bisa diakses oleh siapapun. Dalam penggunaan-penggunaan kata seperti ini pun kita masih merasa canggung dan tidak tahu seperti apa yang benar. Contoh-contoh dalam bahasa Indonesia juga banyak, tempat duduk disabilitas. Mestinya tempat duduk yang diprioritaskan untuk penyandang disabilitas. Walaupun kita tahu maksudnya, saudara-saudara, bahwa penunjuk-penunjuk ini dimaksudkan untuk penyandang disabilitas, tetapi kegagapan kita di dalam memakai istilah ini menunjukkan kita masih belum terlalu familiar dengan penggunaan kata ini. Contoh yang lain, saudara-saudara, ketika pemerintah kota tertentu menyediakan area khusus untuk pengguna kursi roda misalnya. Berapa banyak yang tidak terlalu memperhatikan apa yang ada di jalur itu. Seperti gambar ini, di tengah-tengah jalur untuk pengguna kursi roda justru ada sebuah tiang yang menghalangi. Atau seperti gambar yang satu lagi, di tengah-tengah jalur trotoar yang dikhususkan untuk penyandang tunanetra justru ada interupsi dari penutup saluran air, rusak pula. Sehingga ini malah justru membahayakan. Nah, saudara-saudara, mari kita mulai menyadari seperti apa sebetulnya cara pandang kita terhadap disabilitas itu sendiri. Apa yang sebetulnya membuat kita merasa tidak terlalu familiar atau mungkin juga tidak terlalu merasa penting untuk peduli dengan penyandang disabilitas. Secara umum, setidaknya ada 4 sudut pandang. Yang pertama adalah orang-orang yang menggunakan sudut pandang moral atau religius di dalam memandang disabilitas. Untuk sudut pandang ini, saudara-saudara, biasanya disabilitas dikaitkan dengan dosa tertentu, dengan kesalahan tertentu. Seorang anak yang lahir dengan disabilitas tertentu, lalu mulailah orang mempertanyakan apa kesalahan orang tuanya sampai anaknya terlahir begitu. Dan ini adalah sudut pandang yang dipakai oleh para murid Yesus yang bertanya dalam perikop yang tadi kita baca di Injil Yohanes. Disabilitas dilihat secara negatif sebagai dampak dari dosa. Jadi orang-orang yang mengalami disabilitas secara tidak langsung dilihat sebagai pribadi-pribadi yang hidup di dalam hukuman dosa. Sudut pandang yang kedua adalah sudut pandang medis. Secara medis memang ada angka-angka yang kemudian dipakai untuk melihat apakah organ-organ tubuh manusia berfungsi sebagaimana mestinya. Misalnya berapa pada umumnya range volume otak seseorang untuk bisa memproses informasi dengan baik. Sehingga kalau volume otak jauh di bawah itu, mungkin dokter bisa mengatakan mengalami disabilitas intelektual misalnya. Berapa range yang harus dimiliki atau dijangkau oleh seseorang untuk bisa melihat jarak pandang tertentu atau frekuensi tertentu untuk seseorang bisa mendengar. Sehingga kalau di luar angka-angka itu, kemudian secara medis seseorang bisa didiagnosa menderita tunarungu atau tunanetra. Itu sudut pandang medis. Yang ketiga adalah sudut pandang sosial, saudara-saudara. Dalam sudut pandang sosial ini, disabilitas dianggap sebagai sesuatu yang harus difasilitasi secara sosial supaya orang ini bisa mengikuti begitu banyak hal seperti orang-orang yang lain yang tidak menyandang disabilitas. Misalnya dengan trotoar yang ada jalur khusus untuk penyandang tunanetra. Atau acara-acara yang dilengkapi dengan penerjemah bahasa isyarat. Atau sekolah-sekolah yang membuka kesempatan secara inklusif untuk anak-anak bisa belajar, anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Nah, saudara-saudara, secara sosial mereka difasilitasi untuk bisa mendapatkan hak yang sama dengan orang-orang yang lain yang tidak menyandang disabilitas. Sementara kita melihat sudut pandang sosial ini sudah sangat baik, ada sudut pandang yang keempat, yaitu sudut pandang solidaritas. Kalau secara sosial orang-orang yang menyandang disabilitas itu dipikirkan bagaimana caranya mereka terlibat. Secara solidaritas kita justru masuk di dalam inti semangatnya. Semangat untuk bisa menjadi teman, saudara, sahabat seperjalanan bagi mereka. Seorang yang melihat bahwa perbedaan itu adalah keunikan dan mereka tetap pribadi-pribadi yang utuh. Ini adalah sudut pandang solidaritas. Melihat penyandang disabilitas bukan sebagai objek untuk hanya dikasihani atau sekedar difasilitasi, tetapi sebagai subjek yang utuh, yang bisa ikut bahkan berperan positif di dalam komunitas-komunitas kita. Nah, saudara-saudara, jika kita berangkat dari sudut pandang solidaritas, maka tidak perlu berbicara tentang program formal untuk memfasilitasi, untuk melibatkan, untuk merangkul mereka. Solidaritas kita itu sendiri sudah mendorong kita untuk membuka akses-akses yang selama ini mungkin tertutup bagi saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas. Dan dari sudut pandang solidaritas ini juga kita bisa mengerti penyebutan istilah penyandang disabilitas. Orangnya tetap utuh, tetap diterima sebagai pribadi yang berharga. Disabilitasnya itu adalah sesuatu yang hanya disandangnya, yang sama sekali tidak mengurangi harga dirinya atau merendahkan dirinya dari yang lain. Maka kita menyebut mereka penyandang disabilitas. Nah, saudara-saudara, sudut pandang solidaritas ini yang ternyata dipakai oleh Tuhan Yesus. Dalam percakapan dengan para murid tadi, sementara murid-murid bertanya, dosa siapa? Sampai orang ini terlahir buta. Dosa dia sendiri atau dosa orang tuanya? Tuhan Yesus menjawab, bukan dosanya, juga bukan dosa orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan melalui dia. Artinya saudara-saudara bahwa orang yang dianggap oleh dunia ini mempunyai kekurangan tertentu. Orang yang dianggap oleh dunia ini hidup dalam kutukan hukuman tertentu entah dari dosanya siapa. Oleh Allah dia tetap dipandang berharga. Oleh Tuhan ia tetap dilibatkan di dalam karyanya bagi dunia. Ia sama dengan para murid itu. Yang mempunyai tempat di dalam rencana Allah bagi dunia. Jadi Tuhan melihat sosok pribadi seorang yang mengalami buta sejak lahir ini sebagai pribadi yang utuh dan sama berharganya dengan yang lain. Dan sudut pandang solidaritas ini mestinya juga mengajak kita untuk bisa menerima sepenuhnya saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas termasuk di dalam cara-cara kita menyebut mereka. Menyebut kondisi-kondisi yang mereka alami. Misalnya saudara-saudara, kata cacat mestinya sudah lama ditinggalkan. Kata-kata yang merendahkan mestinya sudah kita tidak pakai lagi. Juga dikotomi istilah orang normal dan tidak normal mestinya sudah jauh kita tinggalkan. Bukankah dalam Mazmur 139 tadi kita membaca bahwa Tuhan itu membentuk ciptaannya. Dia menenun kita di dalam kandungan ibu. Tuhan sangat mengenal ciptaannya. Juga dalam Kejadian dikatakan bahwa Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya sungguh amat baik. Jadi hati-hati saudara-saudara kalau kita jatuh pada sikap terlalu mengagungkan standar yang normal itu. Jadi seolah kalau semuanya terjadi secara normal dalam pandangan kita, maka itulah yang baik, itulah kondisi yang diberkati Tuhan dan kita menyambutnya dengan puji Tuhan. Tetapi ketika sesuatu tidak berjalan dengan skema yang seperti itu, lalu kita melihatnya sebagai tidak normal. Parahnya ketika kita mulai mengaitkan itu dengan kondisi tidak diberkati Tuhan. Kita menyambutnya dengan pertanyaan yang sama dengan murid-murid itu. Dosa siapa sampai kita mengalami yang seperti ini? Hati-hati saudara-saudara, karena kita bisa menjadi salah di dalam memandang cara Tuhan bekerja. Kalau kita memandang dengan cara yang seperti itu, kita masih menggunakan cara pandang yang pertama tadi. Sudut pandang moral dan religius yang justru tidak dipakai oleh Tuhan Yesus. Saudara, Allah kita adalah Allah yang mengasihi setiap orang. Puncaknya adalah melalui Yesus yang merangkul semua orang melalui kehadirannya sebagai manusia yang terbatas dan penuh dengan kerapuhan. Dalam keberadaannya sebagai seorang manusia, Yesus bisa lapar, dia bisa haus. Yesus bisa mengalami perasaan lelah. Yesus membutuhkan istirahat. Dalam keberadaannya yang terbatas sebagai seorang yang rapuh, dia dihina, dia diolok, dia didera, bahkan dia dibunuh. Maka kalau kita berdiskusi tentang teologi disabilitas, tentu kita harus mengacu pada sosok Yesus ini. Bukan hanya pada saat dia berjumpa dengan seorang yang buta sejak lahirnya dan terlibat dalam diskusi dengan para murid tadi. Tetapi bahwa dalam diri Yesus itu, Allah menyatakan solidaritasnya dengan manusia. Manusia yang terbatas dan rapuh diselamatkan oleh Allah yang menjadi manusia. Maka ini hal yang pertama yang kita mau renungkan dalam teologi disabilitas ini. Allah menjadi manusia yang rapuh dalam diri Yesus merupakan sebuah rangkulan ilahi untuk meraih setiap orang masuk di dalam anugerah Tuhan. Semua orang di sini berarti termasuk mereka yang selama ini dibedakan. Termasuk mereka yang karena kondisinya menyandang disabilitas seringkali dianggap rendah oleh dunia. Tentang Allah yang menjadi manusia yang terbatas dan penuh kerapuhan ini. Rasul Paulus pernah mengatakan juga di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 5-8 demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Perhatikan saudara-saudara, melainkan ia telah mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba sama dengan manusia. Ia taat sampai mati dan matinya di kayu salib. Saudara-saudara, mari kita lihat bagian ini satu persatu. Ketika Yesus digambarkan sebagai Allah, ia memiliki kesetaraan dengan Allah sebetulnya. Tetapi ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Ini adalah sebuah perubahan yang sangat-sangat-sangat jauh dari Allah menjadi manusia. Kalau itu masih dianggap terlalu tinggi sebagai seorang hamba, lihatlah apa yang Yesus lakukan. Dia adalah hamba yang taat sampai mati. Dia bukan hamba yang hanya sementara waktu menyandang predikat sebagai hamba, kemudian di akhir hidupnya dia kemudian bisa menjadi tuan. Tidak. Dia menjadi hamba yang taat sampai mati. Dan kalau itu masih dianggap tidak bisa merangkul semua, lihatlah apa yang dia ambil tempat untuk mati di kayu salib. Saudara, salib adalah hukuman Romawi yang sangat memalukan pada waktu itu. Seorang yang disalib, banyak orang bisa melihatnya meregang nyawa sampai mati. Di jalan-jalan, begitu terbuka. Tetapi juga seorang yang tergantung disalib, dianggap terkutuk. Sebab ia tergantung bagaikan ditolak langit dan bumi. Salib yang terkutuk dan memalukan. Apa yang lebih rendah dari itu? Dan Yesus mengambil tempat yang paling rendah itu untuk dia bisa merangkul semua orang di dunia ini untuk diselamatkan. Saudara-saudara, di dalam kerendahan Yesus, di dalam cara hadirnya untuk mereka yang sangat terhina, yang sangat dianggap oleh dunia ini tidak baik atau terkutuk, ia juga tak kehilangan kemuliaannya. Kemuliaan kasih yang murni dan tulus. Kemuliaan diri seorang yang agung untuk hadir bagi setiap orang yang menderita. Maka bagi manusia dalam kerapuhannya, Allah hadir sebagai teman seperjalanan yang sungguh mengerti kita. Dalam segala keberadaan kita, Allah hadir di sana untuk merangkul dan menguatkan kita. Ia tidak pernah menghakimi dan merendahkan seseorang berdasarkan label atau berdasarkan stereotip tertentu terhadap kondisi-kondisi mereka yang dianggap tidak sama seperti kebanyakan orang. Allah hadir untuk berdialog, untuk mengajarkan makna hidup bagi manusia, supaya kita belajar menjadi rekan sekerja Allah. Dan pada saat ia bermujizat, menyembuhkan banyak orang, Yesus tidak hanya menekankan pada kesembuhan lahiriah. Ia memulihkan pribadi-pribadi itu seutuhnya. Sehingga pribadi-pribadi yang dipulihkan Yesus, hidupnya kemudian kembali diterima oleh masyarakat. Saudara, dalam bahasa Inggris ada dua kata yang sama-sama berarti menyembuhkan. Kata yang pertama adalah curing, dan kata yang kedua adalah healing. Curing berbicara tentang kesembuhan dari sebuah penyakit. Jadi kalau saudara-saudara pergi ke dokter karena saudara-saudara sedang sakit, kemudian mendapatkan obat, saudara minum obatnya, kesembuhan terjadi dan merasa tidak perlu lagi ke dokter, itu curing terjadi. Tetapi healing melampaui curing, bukan sekedar menyembuhkan penyakitnya, tetapi memulihkan keadaan seseorang. Dan ini yang Tuhan Yesus lakukan, healing, bukan sekedar curing. Kalau kita lihat orang-orang yang sakit kusta, pada suatu kali Yesus menjumpai mereka dan mereka disembuhkan. Bukan hanya kustanya itu yang disembuhkan, tetapi Tuhan Yesus kemudian menyuruh mereka untuk memperlihatkan diri mereka pada para imam, supaya imam-imam itu menyatakan diri mereka sudah tahir. Dengan demikian mereka bisa diterima kembali oleh masyarakatnya. Demikian pula yang terjadi dengan orang yang buta sejak lahirnya itu. Ia memang kemudian bisa melihat karena mujizat dari Tuhan. Tetapi yang Tuhan Yesus tekankan bukan sekedar dia bisa melihat, tetapi ia membebaskan pribadi ini dari stigma hidup di bawah hukuman dosa. Bahkan pembebasan itu dilakukan terlebih dahulu sebelum ia bisa melihat. Kalau tadi kita baca juga dalam Yohanes 9, bahwa ada percakapan di antara orang-orang itu. Bukankah orang ini adalah orang yang dulu sehari-hari mengemis? Seorang yang tidak bisa melihat dan tidak punya sesuatu untuk dikerjakan dan dia hanya mengandalkan belas kasihan orang yang lewat dan meminta uang. Tetapi dengan healing yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ia ditolong menjadi berdaya. Ia ditolong untuk bahkan kemudian mempunyai sebuah keberanian. Di ayat yang ke-11 dia mengatakan, akulah orang itu, Yesus yang melakukan ini padaku. Ia justru menjadi seorang saksi. Healing terjadi. Seseorang dipulihkan untuk diterima sepenuhnya sebagai sesama. Sebab bukankah setiap orang berharga bagi Allah? Bukankah setiap orang dikasihi dengan kasih yang sama? Setiap orang dipanggil untuk percaya dan menjadi saksinya. Maka saudara-saudara, maukah kita juga ikut serta di dalam karya pemulihan Allah bagi dunia ini? Salah satunya melalui penerimaan kita terhadap penyandang disabilitas. Sebagai gereja, kita juga dipanggil untuk melakukan hal yang sama, berada di pihak Yesus Sang Pembebas, menyuarakan kasih, keadilan, dan pembebasan bagi mereka yang selama ini dipandang hina oleh dunia. Apa yang bisa kita lakukan? Stop labeling, saudara-saudara. Labeling ini adalah kecenderungan untuk mengaitkan kondisi tertentu dengan penilaian yang negatif, yang sama rata. Jadi contohnya mungkin seseorang pernah mempunyai sebuah pengalaman tertentu dengan penyandang disabilitas yang membuat dia merasa sulit untuk berkomunikasi. Kemudian dia menciptakan sebuah label, kalau penyandang disabilitas itu pasti sulit, pasti merepotkan untuk diajak komunikasi atau bekerja sama. Itu labeling. Stop labeling. Stop diskriminasi. Membedakan sesama. Misalkan ketika kita membatasi kesempatan untuk bekerja atau kesempatan untuk melayani bagi penyandang disabilitas. Mungkin juga pembedaan dalam pertemanan. Stop diskriminasi. Stop devaluasi. Devaluasi adalah cara pandang merendahkan sesama. Memandang orang lain lebih hina dan kita yang lebih hebat. Padahal di hadapan Tuhan kita semua sama. Lalu terimalah mereka menjadi bagian dari kita. Bukan lagi ada mereka dan kita, tetapi kita sama-sama sebagai satu kesatuan anak-anak Tuhan. Satu kesatuan ciptaan Tuhan. Dan mengasihi, bukan sekedar mengasihani. Meneladani kasih Tuhan, meneladani kepedulian Kristus. Lalu ini yang menjadi tugas kita, bukalah pintu-pintu kesempatan bagi mereka. Kesempatan untuk berkarya bersama, kesempatan untuk bersekutu bersama, kesempatan untuk menjadi teman sama seperti yang lain. Dan saudara-saudara, di akhir perenungan kita ini saya mengajak saudara untuk boleh menyaksikan sebuah video singkat yang mengangkat suara dari saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas di tengah-tengah persekutuan gereja mereka. Bagi saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini melalui radio, pesan dari video ini tetap saudara bisa terima dengan mendengarkannya.
Bagi kami penyandang disabilitas, banyak pintu yang seolah tertutup rapat, tak dapat diakses. Bisakah kau bayangkan, berada di tengah persekutuan tapi tak dapat mengerti apa-apa sebab kami tak dapat mendengar. Berusaha menyapa namun tak pernah disapa. Tak punya teman untuk berbagi cerita. Tak punya teman untuk berdoa bersama. Tapi bagaimana kami bisa mendapatkannya kalau kami seolah tidak dianggap ada? Perasaan-perasaan dan kerinduan hati kami untuk diterima seolah tak penting bagi yang lain. Kami sungguh mencoba dalam segala keterbatasan kami untuk bisa bermakna, untuk menjadi bagian dari banyak orang. Maukah kau membuka pintu-pintumu dengan hal yang sederhana? Sesederhana pertemanan yang tulus dengan kami. Yang kami cari bukan gereja yang mempunyai program-program khusus bagi penyandang disabilitas, melainkan saudara-saudara yang mau menjalin relasi dengan kami sebagai teman, mempercayai dan memberi kami kesempatan untuk terlibat. Dan kini, maukah kau mulai membuka pintu-pintu itu? Pintu-pintu ruangan, tetapi juga pintu-pintu hatimu.
Kiranya Tuhan memampukan kita untuk membuka pintu-pintu itu bagi sesama kita yang selama ini mungkin masih merasa di luar atau belum tersapa. Kiranya kita terus bertumbuh menjadi sebuah persekutuan yang saling menguatkan dan memulihkan. Amin.
Marilah dengan hati yang terarah pada Kristus, kita ikrarkan kembali janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang telah kami dengarkan. Biarlah kiranya sapaan Tuhan memberi kami kekuatan untuk bertindak, menjadi utusan-utusan Tuhan yang menyatakan kasih Tuhan dengan tulus kepada sesama kami tanpa memandang kondisi mereka. Tolong kami Tuhan, khususnya dalam perjumpaan dan relasi kami dengan saudara-saudara kami yang menyandang disabilitas, sehingga kami mau membuka pintu-pintu kesempatan. Kami mau membuka pintu hati kami untuk kami menjadi sesama, menjadi teman seperjalanan dan saudara bagi mereka. Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk pergumulan dari jemaat Tuhan. Di antara kami mungkin ada yang sedang mengalami kondisi sakit, kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan yang menjamah, menguatkan dan memulihkan. Healing boleh terjadi di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tolong kami Tuhan supaya iman kami pun selalu dikuatkan di dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan ini, juga di tengah-tengah kelemahan tubuh yang mungkin sedang kami alami. Berkati juga jemaat Tuhan yang sedang bergumul dengan hal-hal yang lain. Mereka yang mengalami duka cita karena perpisahan dengan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan kiranya menguatkan dan menghiburkan. Mereka yang sedang bergumul secara finansial untuk kehidupan sehari-hari, untuk masalah pekerjaan, kiranya Tuhan yang memimpin, menolong, memberi hikmat, mencukupkan. Mereka yang sedang bergumul untuk kelanjutan studi anak-anaknya ke jenjang berikutnya, Tuhan juga tolong membukakan jalan bagi mereka. Juga pergumulan-pergumulan yang lain. Tolong kami untuk terus merasakan bahwa Tuhan begitu dekat dengan kami. Penopang dalam segala peristiwa kehidupan ini. Sehingga kami bisa menjalani semuanya dengan hati yang tetap mantap berserah kepada Tuhan. Melakukan bagian yang terbaik yang bisa kami lakukan. Percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kami dengan membukakan solusi demi solusi pada waktunya. Beri kami iman yang semakin teguh dan teruji di tengah segala pergumulan yang ada. Roh Kudus, kuatkan kami. Kami berdoa juga untuk gereja Tuhan, supaya di tengah kondisi kami belum bisa bertatap muka dalam ibadah dan persekutuan-persekutuan yang lain, kami pun tetap terpelihara dalam pertumbuhan iman, secara pribadi, bersama-sama dengan keluarga-keluarga kami, maupun sebagai sebuah keutuhan jemaat. Tolong kami untuk bisa saling tetap merangkul di dalam kasih dan doa, tetap peduli, tetap bisa menyatakan kasih kami melalui banyak cara yang masih kami bisa lakukan. Secara khusus kami berdoa untuk gereja Tuhan di dalam memikirkan langkah-langkah selanjutnya untuk kehidupan bergereja. Kiranya Tuhan pimpin dan beri hikmat bagi setiap anak-Mu yang boleh memikirkan hal ini secara khusus. Tuhan yang akan berkati supaya gereja Tuhan boleh terus menyinarkan kasih dan kedamaian. Kami tetap memohon hikmat Tuhan supaya langkah-langkah yang akan kami tempuh selanjutnya adalah langkah-langkah yang berkenan di hati Tuhan, Sang Pemilik Gereja. Kami berdoa juga untuk bangsa kami ini Tuhan, dengan masih terus bertambahnya jumlah orang yang terdiagnosa positif COVID-19. Tuhan kiranya memberkati tindakan penanganan yang dilakukan oleh bangsa ini melalui keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan pemerintah-pemerintah daerah. Tuhan berkati juga semua tenaga medis yang masih terus melayani di tengah pandemi ini. Kami sungguh bersyukur untuk mereka ini ya Tuhan, yang telah memberi diri untuk mengupayakan kesembuhan sesama. Kiranya Tuhan terus menolong mereka, menyertai mereka dengan kekuatan, dengan daya tahan tubuh yang baik, dengan kesabaran, dengan damai sejahtera di hati. Lindungi dan kuatkanlah mereka dalam segala karya mereka. Dan bagi kami semua, warga negara bangsa ini, tolong kami dengan hikmat Tuhan untuk kami tetap bisa berperan positif untuk ikut menghentikan rantai penularan virus COVID-19 ini. Tolong kami untuk menjaga diri kami, berhati-hati dengan segala hal yang kami lakukan, baik ketika kami memiliki acara-acara yang harus kami lakukan di luar rumah maupun ketika kami bersama-sama dengan keluarga di dalam rumah. Tuhan melindungi kami semua. Kami berdoa juga untuk dunia ini yang juga sedang dilanda oleh pergumulan yang sama karena virus corona ini, tetapi juga pada saat yang sama kami masih terus harus berjuang mewujudkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Tuhan kiranya menolong kami. Ajar kami Tuhan untuk menghargai dan mensyukuri kehidupan. Ajar kami Tuhan untuk merawat dan bukan merusak apa yang ada. Ajar kami Tuhan untuk menerima sesama, meski di tengah segala perbedaan yang ada, sebagaimana Engkau juga menerima kami. Ajar kami untuk saling peduli, menjadi rekan sekerja Allah di tengah dunia ini. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami memohonkan semua ini. Dengarkanlah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kini kita bersama diajak untuk menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan melalui 1. Transfer ke rekening bank yang tercantum di Warta Digital. Yang kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor tata usaha gereja. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan membacakan nas yang saya ambil dari 2 Korintus 9 ayat 8 demikian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebaikan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Engkau masih memberi kepada kami kesempatan untuk beribadah, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Sebentar umat-Mu akan memberikan persembahan, kiranya persembahan ini Engkau sucikan dan berkati, supaya dapat berguna bagi sesama yang membutuhkan di sekitar kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat Tuhan, kita diutus untuk menyatu di dalam karya Kristus bagi dunia ini. Meneladani kasih Kristus yang penuh dengan kepedulian sekaligus membebaskan. Mari kita menyatakan kasih kita pada sesama. Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih.
Meski dihina dan menanggung duka,
Saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya saat ini sampai selama-lamanya. Amin.